พลังชุมชนสร้างสุขร่วมสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพลังชุมชนสร้างสุขนะคะซึ่งรายการนี้เกิดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.นะคะร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะร่วมกันสร้างสรรค์รายการขึ้นมานะคะโดยมีบริษัท Tough Creation จำกัดเป็นผู้ผลิตรายการนะคะวันนี้วันเสาร์ที่13พฤษภาคม2560ค่ะนะคะโดยปกติแล้วจะพบกับคุณประพจน์ผู้ทองคำนะคะผู้ดำเนินรายการแต่วันนี้ดิฉันอรดาสุคุณสิทธิ์มารับหน้าที่ดำเนินรายการแทน1วันนะคะเพราะว่าคุณประพจน์ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะคะสำหรับวันนี้นะคะพลังชุมชนสร้างสุขของเรานะคะจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของธรรมนูญสุขภาพนะคะธรรมนูญสุขภาพที่เราจะไปพูดถึงในวันนี้นะคะเป็นธรรมนูญสุขภาพที่ตำบลท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่าเอ๊ธรรมนูญสุขภาพนี่เป็นยังไงนะแล้วทำไมที่นี่เขาถึงทำธรรมนูญสุขภาพกันขึ้นมานะคะเพราะอะไรเขาถึงทำขึ้นมาแล้วมีเหตุผลอะไรมันสามารถเอาไปใช้ยังไงได้บ้างอะไรที่อยู่ในธรรมนูญสุขภาพนะคะเราจะไปคุยกันกับท่านนายกสินทบอินทรัตน์นะคะท่านเป็นนายกอบต.ท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกสินทบคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะ
แต่เสียงพอดีอยู่ในวัดเสียงอาจจะเสียงพระไปด้วยไม่เป็นไรนะครับ
ค่ะมีเสียงพระสวดอยู่ด้วยอนุโมทนาสาธุนะคะท่านนายกพอจะเรียกมาสักนิดได้ไหมคะ
นายกอบต.ท่าข้ามครับ
ค่ะค่ะพอจะเรียกจากท่านเจ้าคุณสักนิดได้ไหมคะ
ตรงนี้ได้ยินเสียงไหมครับตรงนี
้ยังได้ยินอยู่ค่ะ
ครับ
อันนี้พอจะเบาลงนิดนึงแล้วค่ะนะคะขออนุญาตพูดคุยกับท่านนายกนิดนึงนะคะวันนี้วันหยุดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเราพูดคุยกันท่านอาจจะติดภารกิจบางอย่างด้วยนะคะต้องกราบขออภัยในส่วนของอบต.ท่าข้ามเองทราบว่ามีการทำธรรมนูญสุขภาพธรรมนูญสุขภาวะเนี่ยของตำบลท่าข้ามด้วยใช่ไหมคะ
ครับผม
เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะสำหรับธรรมนูญสุขภาวะหรือธรรมนูญสุขภาพที่อบต.ท่าข้าม
เดิมเนี่ยท่าข้ามเราเป็นเครือข่ายกับเรียกว่าเครือข่ายกับกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็เครือข่ายกับสำนักงานสุขภาพแห่งชาติครับพอเป็นเครือข่ายเสร็จก็ได้วิธีการคิดนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรียกว่าเป็นธรรมนูญสุขภาพเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่ให้ผมในฐานะเป็นนายกอบต.เป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาชุมชนนะครับโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพเนี่ยเป็นเครื่องมือในการปรับใช้โดยเฉพาะการปรับวิธีคิดของชาวบ้านนะมีกติกาของชุมชนกติกาของชาวบ้านนะครับ
แล้วทำไมเราถึงหยิบเอาเรื่องของธรรมนูญสุขภาพเข้ามาใช้ที่พื้นที่ของเราคะมันมีปัญหาหรือมีอะไรที่เราอยากจะพัฒนาแล้วตัวเนี้ยจะไปช่วยได้ยังไงบ้าง
คือสถานการณ์ข้อมูลสุขภาพหรือสถานการณ์ทางสุขภาพเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแต่โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันแย่ลงหรือมันมากกว่าเดิม
เจริญตามนะคะ
ครับ อย่างโรคง่ายๆที่เราเห็นง่ายๆคือความดันเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่หรือมะเร็งต่อไปเนี่ยเป็นโรคที่มีอยู่ในชุมชนเรียกว่าไม่มีแต่เพิ่มขึ้นนะไม่มีลดนะครับธรรมนูญเป็นเครื่องมือที่จะเปลี่ยนวิธีคิดชาวบ้านว่าหลายเรื่องเนี่ยเราสามารถจัดการเรื่องอาหารการกินจัดการออกกำลังกายหรือจัดการเรื่องจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ย
ใจความค
ิ
ดต่
างๆให้จัดการโดยใช้กติกาชุมชนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ผมต้องเอาข้อมูลมาทำแผนสุขภาพโดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพเนี่ยครับ
อ๋อคือไม่ไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องของทางกายโรคภัยไข้เจ็บให้ไม่ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์ใดๆในเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลอะไรงี้แต่รวมไปถึงเรื่องของความคิดจิตใจต่างๆจิตวิญญาณต่างๆด้วยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วย
มันก็เป็นเครื่องมือที่ผมหน้าที่เอามาวางกติกาที่ให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วม ส่วนร่วมคือทำกติกาชุมชนเนี่ยให้เขามาทำกติกาด้วยตัวเขาเองโดยตัวแทนอาจจะไม่มาผมมีประชากรประมาณ 9,000 คนนะแต
่
แกนนำหลักเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนทำธรรมนูญเนี่ยประมาณสักพันคน
โอ้โหพันคนที่มาร่วมกัน
ประชุมกันเป็นกว่าจะเป็นธรรมนูญได้เนี่ยน่า50-100ครั้งประมาณนั้นครับ
โอ้
จะย่อยครับ
ร่วม100ครั้งได
้ครับ
นะคะกว่าจะออกมาเป็นตัวธรรมนูญ
เป็นปีครับ
เป็นปี
ปีกว่าครับกว่าจะเกิดธรรมนูญสุขภาพได้ครับ
ไม่ง่ายไม่ง่ายเลย
ครับ
ในเมื่อมันไม่ง่ายแล้วทำไมถึงคิดจะทำตัวนี้คะ
มันเป็นกติกาที่ผมมีส่วนร่วมในการสร้างกติกาชาวบ้านนายกนายขอนายงอมามีส่วนร่วมเขาก็เป็นผู้นำต้นแบบในการขับเคลื่อนด้วย
คือทุกคนเข้ามามีบทบาทหมดมันไม่เหมือนอย่างกฎหมายทั่วไปอื่นๆที่แบบอาจจะส่งมาจากภาครัฐหรืออื่น
ๆครับครับ อันนี้ออกมาจากความคิดของชาวบ้านแล้วก็กำหนดเป็นกติกาข้อหนึ่งว่าอย่างไรข้อสองว่าอย่างไรนะครับแล้วก็เวลาขับเคลื่อนประกาศเป็นธรรมนูญเนี่ยก็ผมในฐานะที่เป็นนายกก็เอาเรื่องหลักๆในการประกาศใช้ในการขับเคลื่อนนะพอประกาศใช้ผมมีทั้งหมด40ข้อไม่มากเพราะว่าแต่ว่าเลือกใช้ข้อที่จำเป็นยกตัวอย่างการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็อยู่ขอบเมืองหาดใหญ่อ่ะอย่างน้อยผักที่คนมาขายเนี่ยส่วนมากมาจากนครปฐมมาจากไม่รู้มาจากไหนครับในตลาด
ค่ะ
ก็เราก็ชวนชาวบ้านว่าในข้อ15เนี่ยให้ชาวบ้านปลูกผักไว้กินเองอย่างน้อย5ชนิดคนทำอะไรก็ได้ยอดผักที่กินกับแกงอะไรก็ได้อย่างน้อยคุณต้องปลูกไว้เพื่อคือถ้าไม่มีที่ดินก็ปลูกสามารถปลูกในกระถางต้นไม้จะกินอะไรปลูกฝักยาวก็ปลูกในกระถางต้นไม้ได้เหมือนกับปลูกต้นไม้บนตึกข้างตึกหน้าบ้านอะไรก็ได้แต่ว่าชุมชนผมเนี่ยเป็นชุมชนเชิงเรียกว่าขอบเมืองหาดใหญ่มีที่ดินเรียกว่าคนไม่มีที่ดินมีทัก 10% นะมีบ้านก็รณรงค์เรื่องการปลูกผักไว้กินเองและก็รณรงค์เรื่องคนที่กินผักโดยซื้อเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อค่าแมลงแล้วก็สุดท้ายก็เป็นมะเร็งอย่างเงี้ยครับก็ช่วยอีกแรงหนึ่ง
ก็เอาหยิบเรื่องใกล้ตัว
ครับ
หยิบเรื่องใกล้ตัวให้มาช่วยกันคิดช่วยกันทำทีนี้แล้วในส่วนของธรรมนูญเองเนี่ยถ้าเกิดเรากำหนดไว้อย่างเงี้ยเรารณรงค์อย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำล่ะคะ
การไม่ทำก็เป็นความบกพร่องของตัวเองยกตัวอย่างเขาไม่ทำเรื่องจัดการขยะข้อ18เนี่ยให้ครัวเรือนคัดแยกขยะเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไหนครอบครัวไหนไม่คัดแยกขยะเนี่ยครอบครัวนั้นก็เขาเรียกว่าอาจจะล้าหลังนะ อาจจะล้าหลังว่าครอบครัวอื่นเนี่ยเขาสามารถแยกขยะทุกเรื่องไม่ใช่ขยะเอาขวดขายได้กระดาษทุกชนิดขายได้เหล็กทุกชนิดขายได้เศษอาหารที่บ้านคือปุ๋ยอย่างเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนความคิดของชาวบ้านคนไหนไม่ทำก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเมื่อก่อนยังยกตัวอย่างหมู่ที่4เนี่ยทุกเดือนเขาเอาขยะมาแลกของเนี่ยเมื่อก่อนอายฮะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเราทำเป็นจนชินแล้วคนไหนไม่พาขยะมาแลกของเนี่ยคนนั้นบอกว่าเฉยก็ทำขยะเอามาแลกของว่ามาประชุมต้องเอาขยะมาแลกของด้วยมาแลกของนะอย่างเงี้ย
ใช้การที่ว่าเป็นแนวปฏิบัติของสังคมหมู่มาก
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมชาวบ้านได้มีส่วนร่วมคุณวางกติกาด้วยคุณก็ทำเองด้วย
อ๋อเมื่อคุณช่วยกันคิดแล้วคุณต้องช่วยกันทำเพราะคุณเป็นคนคิดด้วยคุณก็ต้องทำตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดไม่ทำก็คนอื่นเขาทำแน่คุณจะเป็นแกะดำอยู่หร
อเราไม่ได้บังคับเพราะไม่มีบทบังคับตามกฎหมายแต่ว่าเราคนกินผักที่ใช้สารเคมีนะคุณก็เห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคมะเร็งเนี่ยเป็นกันทุกเรียกว่าอายุน้อยก็เป็นมะเร็งแล้ว
โร
คหลอดเล
ือ
ดอะไรต่างๆเนี่ยกินผักรักษาโรคเนี่ยเราต้องรณรงค์ด้วยใช้ความรู้อะไรต่างๆใส่เข้าไปเวทีประชุมอะไรต่างๆเพื่อให้เขาสร้างจิตสำนึกใหม่ด้วยครับ โดยใช้ธรรมนูญนะครับ
ค่ะโดยพยายามเอาเรื่องใกล้ตัวง่ายๆเข้าไปอยู่ในนั้นที่จะให้เขาทำเรื่องง่ายๆก่อนมีทั้งหมด40เรื่อง40ข้อด้วยกัน
ครับผม
นะคะเป็นเรื่องของปลูกผักเรื่องของทำขยะ
เป็นเรื่องขยะเรื่องการเรื่องช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการอย่างเงี้ยข้อ36เนี่ยเราช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสเนี่ยเราก็ใช้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือข้อ36อย่างเงี้ย
ค่ะมีโรงเรียนผู้สูงอายุไว้ด้วยในนั้น
ครับเราก็มีหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้มาเรียนอาทิตย์เดือนละ2ครั้งก็เอาเรื่องสุขภาพเนี่ยคนไหนมีสุขภาพดีผู้สูงอายุไม่เป็นความดันเบาหวานโอ้โชคดีคนนั้นแต่เป็นแล้วอยู่กับเบาความดันเบาหวานได้ยังไงก็เชิญอาจารย์เชิญวิทยากรหรือคนที่ประสบความสำเร็จมาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั้นข้อ36ครับ
ก็คือตัวธรรมนูญเนี่ยเป็นกติกาที่เราร่วมกันคิดแล้วก็เพื่อที่จะร่วมกันทำไม่ได้มีบทลงโทษใดๆทั้งสิ้น
ครับ
แต่ว่าสิ่งที่คิดที่ทำแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเองซึ่งเป็นสมมติอย่างหนูเองเป็นหนึ่งในคนในท่าข้ามถ้าเกิดไปทำก็เหมือนเป็นเอ๊ะแปลกกว่าคนอื่นเขาก็คนอื่นเขาทำใช่ไหม
คร
ับคือใช้มาตรการทางสังคมส่วนหนึ่งในการที่จะดึงกันไปให้ทำในสิ่งที่ดีๆที่ตั้งเป็นกติกาของชุมชนอยู่แล้ว
ใช่ครับ
ค่ะแล้วหลังจากที่ทำมาเนี่ยอันนี้เริ่มทำมาตั้งแต่ปีไหนคะ
ผมประกาศใช้ปี56ครับ
ปี56นี่ก็เข้าปีที่4แล้วนะคะ
ครับไปปีที่4ครับ
เข้าปีที่4แล้วหลังจากที่ประกาศใช้มานี่ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของสุขภาพประชาชน
โรคความดันเบาหวานเนี่ยหลายคนอยู่กับความดันเบาหวานได้หลายคนก็เปลี่ยนพฤติกรรมมาปลูกผักกินเองมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าสามารถดูแลตัวเองไม่ให้เป็นความดันเบาหวานได
้
หรือเลือกอาหารที่บริโภคอาหารที่มีความสัมพันธ์มากขึ้นก็เป็นความสุขของคนที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แต่เมื่อกี้ท่านนายกบอกว่าตัวธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่กฎหมายที่มีบทลงโทษอะไร
ครับ
ทีนี้มันก็เป็นแค่กติกาที่เป็นตัวหนังสือที่คุยกันไว้ออกมาเป็นตัวหนังสือใช่ไหมคะแล้วเราทำยังไงที่จะต้องให้เขาหยิบเอากติกาที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยออกไปทำจริงๆแล้วทำให้มันเป็นประจำเรามีวิธีการมีกระบวนการยังไงคะ
ผมก็เอาประมวลเอาเรื่องที่สัก 4-5 เรื่องเนี่ยนะครับไม่เคลื่อนทั้ง40ข้อเพราะว่า40ข้อเนี่ยคงเคลื่อนไม่ได้หมดเรียกว่าเอาอย่างรณรงค์เรื่องผักปลอดสารพิษนะครับรณรงค์เรื่องการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็ทำโรงเรียนผู้สูงอายุดูแลแคร์ทำแคร์กิฟเวอร์ในข้อ36ดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือยกระดับคนพิการให้เขาเรียกว่าไม่อยู่กับบ้านสามารถออกไปไหนมาไหนได้โดยใช้เครือข่ายคนพิการด้วยกันในข้อ36ก็เป็นความสุขของคนพิการผมจัดงานคนพิการทุกปีเลยให้คนพิการมาคุยเอาวิทยากรเอาคนที่เรียกว่าท้อต่อชีวิตร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ทุกคนมีกระจิตกระใจที่อยู่กับลูกได้อยู่กับสังคมได้อยู่กับพ่อแม่ได้ก็เป็นความสุขของเครือข่ายคนพิการเป็นความสุขของผู้สูงอายุเป็นความสุขของคนที่เป็นโรคและกินผักรักษาโรคนะทำเกษตรอินทรีย์ทำเรื่องสวัสดิการวันละบาทนะฮะรณรงค์ให้ชาวบ้านทำสวัสดิการเกิดแก่เจ็บตายตามแนวคิดของครูชบก็กำหนดไว้ในธรรมนูญข้อ10ข้อ16แบบประมาณนั้นครับ
ค่ะท่านนายกกำลังจะบอกว่าคือไม่ใช่ช่วยกันคิดช่วยกันทำแต่ใช้เวลาประมาณปีกว่าประมาณปีหนึ่งกว่าจะได้ออกมาต
ั
วธรรมนูญแล้วพอมันออกมาเป็นตัวหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าแค่เอาไว้อย่างนั้น
ไม่ใช่ครับ
แต่ว่าตัวท่านนายกเองผู้ที่มีส่วนร่วมเองนั้นต้องเข้าไปช่วยหนุนช่วยเสริมด้วย
ทุกคนสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงให้เกิดผลก็อยู่ในแผนอย่างทำเรื่องเกษตรอินทรีย
์
เราก็อยู่ในแผนเกษตรของอบต.ใส่เข้าไปด้วย
เอาเข้าไปอยู่ในแผน
ระพนเข้าไปรวมเรียนผู้สูงอายุอยู่ในแผนอบต.แล้วก็เคลื่อนตามธรรมนูญนะครับเป็นเครื่องมือ เรียกว่าเป็นกลไกเป็นเฟืองอ่ะเป็นฟันเฟืองที่ให้ผมได้เคลื่อนละคนกับแผนพัฒนาท้องถิ่นไปด้วยครับ
เอาสิ่งพวกนี้เข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในแผนอบต.เพื่อที่จะได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือให้กำลังคนในส่วนของอบต.เนี่ยเป็นผู้ขับเคลื่อนด้วยอีกทางหนึ่งคู่ไปกับชาวชุมชนนั่นเอง
ใช่คร
ับ มันจะได้ผลชัดเจนมากขึ้น
ครับเราตัวชี้วัดแล้วก็อย่างเราทำเราทำเครือข่ายของเกษตรปลอดสารเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็เป็นเครือข่ายกับตำบลอื่นแล้วก็เราไปขายที่เรียกว่าคนของเราที่ทำกินแล้วเหลือเนี่ยไปขายที่เกษตรมอผมก็จะว่าตลาดเกษตรมอเนี่ยอาจจะเหนือชั้นกว่าห้างใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ด้วยซ้ำเพราะว่าเราอยากจะภูมิใจตัวเองว่าเราดูแลตลาดเกษตรมอเนี่ยเป็นเรียกว่าถ้าเราสามารถการันตีได้เลยว่าเหนือกว่าผมว่าเหนือกว่าห้างใหญ่นะที่คนเข้าไปนิยมเพราะว่าที่โน้นเราตรวจสอบยากแต่ว่ามอในทางวิชาการก็ไปตรวจสอบแล้วก็ผลิตเพื่อขายด้วยอย่างเงี้ยกินแล้วเพื่อขายด้วยนะคนที่มีแรงมาก
ค
่
ะ
อันนั้นช่วยทำให้มีฐานะดีขึ้นครับ
คือเราไม่ได้อยู่นิ่งๆพอเราทำจากตัวธรรมนูญที่มันเป็นกติกาของร่วมกันในชุมชนแล้วเราเอาเข้ามาอยู่ในแผนด้วยในแผนท้องถิ่นของเราแผนอบต.ของเราเราขับเคลื่อนไปแล้วแล้วเรายังต้องออกไปหาเครือข่ายข้างนอกอีกด้วย
ใช่ครับทำเครือข่ายด้วยครับ
อยู่ตามลำพังตำบลเดียวไม่ได้
ไม่ได้ครับก็รณรงค์ให้เกิดเครือข่ายถ้าไม่มีเครือข่ายเนี่ยเราสังคมเราเนี่ยต้องเอื้อเฟื้อนะครับทำคนเดียวอย่างเราอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยไม่คบใครข้างบ้านเนี่ยก็ผมว่าไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบนะแต่เราคบคนข้างบ้านรู้จักคนข้างบ้านตำบลใกล้เคียงชวนเขาผู้นำที่มีความเห็นตรงกับผมเนี่ยผมก็ชวนธรรมนูญอยู่นะครับเป็นในภาคใต้หลายพื้นที่อยู่ตอนนี
้
ครับ
มีการพูดคุยเชื่อมโยงเครือข่ายหาแนวร่วมที่จะมาทำร่วมกันผลมันออกมาได้ประมาณนึงว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับมีการเรียกว่าทุกคนที่มาร่วมกันสร้างกติกาเนี่ยก็พยายามที่จะปรับวิธีคิดของตัวเองปรับวิถีชีวิตของตัวเองด้วยที่จะทำเรามีการตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างไหมคะว่าเรามีการตั้งเป้าหมายไว้ไหมคาดหวังยังไงบ้างกับการที่จะเห็นผลหรือความก้าวหน้าหรือที่จะขยายผลต่อไป
อย่างเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยก็คิดว่าผู้สูงอายุเราอยู่กับโรคอ่ะกินยาเป็นกรรมใช่ไห
ม
แต่ละคนเนี่ยแต่ว่าการเตรียมสังคมผู้สูงอายุเราผู้สูงอายุที่สามารถเดินได้เนี่ยเราก็ใช้ความรู้เรื่องสุขภาพเข้าไปเนี่ยผมว่าหลายเรื่องเราสามารถลดได้ลดยาลงได้หรืออยู่กับโรคได้อันนี้คือเป้าหมายคือครอบครัวเรียกว่ามีความสุขผู้สูงอายุก็มีความสุขครอบครัวมีความสุขใช่ไห
ม
หรือเรื่องขยะเนี่ยข้อ18เนี่ยให้ครอบครัวคัดแยกขยะนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยผมขยะเอาขวดเนี่ยมาซื้อของในราคาต้นทุนขยายไปหลายๆหมู่บ้านอย่างคุณอรดานะฮ
ะ
จะซื้อน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายสักกิโลละ24 บาทเนี่ยร้านที่ในหมู่บ้านเนี่ยจะขายให้ปกติเราไปซื้อร้านสะดวกซื้อเนี่ยราคา30ราคาเนื้อเดียวกันผิวเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันเนี่ยขาย30แต่ร้านเราเนี่ยร้านที่เราทำเรื่องขยะเนี่ยเราขาย24แต่คุณต้องเอาขวดมาให้เรา10 ขวดขวดเปล่าอะพลาสติกอะหรือขวดอะไรก็ได้เป็นเหล็กก็ได้อย่างน้อย10 ชิ้นเพื่อซื้อในราคา24 บาท6 บาทใช่ไหมฮ
ะ
เราไปซื้อร้านสะดวกซื้อเนี่ย30 บาทราคาเดียวกันเลยคุณภาพเดียวกันแต่เราขาย24แสดงว่า6 บาทเนี่ยคุณเอาขยะที่สามารถรีไซเคิลอย่างกระดาษก็ได้นะเรากำหนดไว้ในกติกา
ในคำ
ข้อ18ธรรมนูญเนี่ยก็ทำให้เราได้สินค้าที่มีคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างเงี้ย
อ๋อค่ะเราก็เอาก็คือว่าเป็นการที่หาวิธีจัดการขยะในชุมชน
ในครัวเรือนนะในครัวเรือนเลย
ฮะ
คุณต้องจัดการขยะได้ทุกชิ้น
ทุกอย่างนะ
ทุกอย่างไม่ใช่ทุกเรื่องลงถังแล้วก็ เอาไปทิ้งเหมือนเอาไปทิ้งหมดอะแต่ว่าทุกขยะมีค่าหมดอะ
ค่ะเริ่มตั้งแต่ในครัวเรือนทีนี้แล้วของที่เอามาขายเนี่ยมันก็คือของที่ทั่วไปเขาก็ขายกันนะคะอย่างน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันเงี้ยค่ะนายกคะแล้วทำไมเราถึงขายได้ถูกกว่า
น้ำมันพืชเนี่ยนะราคาทั่วไปที่เราขายราคา40 บาท
ค
่
ะ
ถ้าเอาขยะมาแลกซื้อมาแลกของซื้อเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณไปซื้อร้านสะดวกซื้อร้านทั่วไปเนี่ยคุณสามารถซื้อได้ราคาตั้ง50 หรือ 55บางทีต่างก็15 บาทนะนะครับ
ค่ะ
แต่ว่ามาซื้อที่ร้านเราที่ทำเรื่องขยะข้อ18เนี่ย
ค
่
ะ
สามารถซื้อได้ในราคาต้นทุนคือ40 บาท
อ๋อประหยัดกว่า
อ๋อ10 บาทนะฮะประมาณ10 บาท
ค่ะทำไมเราถึงขายราคานี้ได้
เพราะเราไปซื้อจากร้านที่ราคาลดสุดๆอ่ะ
อ๋อร้านส่งที่ราคาถูกสุด
เป็นเครื่องมือให้ชาวบ้านจัดการขยะที่บ้านสร้างแรงจูงใจตั้ง10 บาทใช่ไหม
ค่ะ
คนจะไปซื้อร้านทั่วไปร้านชาวบ้านร้านสะดวกซื้อ10 บาทนะคนราคา10 บาทแต่มาซื้อกับเราแค่40แต่ชั้นร้านอื่นใน50อย่างเงี้ยก็คนต้องสามารถลดตั้ง10 บาทโอ้ยคุณค่ามันมหาศาลนะครับ
คือตรงนี้เป็นกระบวนการเนาะเราอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาก็ต้องสร้างแรงจูงใจเราก็ต้องไปหาจากข้างนอกด้วยคือแหล่งซื้ออยู่ที่ไหนเพราะว่าสินค้าแบบเดียวกันถ้าเกิดเราไปซื้อไม่รู้แหล่งนี้เราก็ไม่สามารถที่จะมาลดราคาแบบนี้ได้
ใช่ใช่ครับเรารู้แหล่งฮะเรามีชำนาญแล้วเราทำมาตลอดปีแล้ว
รอชำนาญแล้วนะคะ
รอชำนาญครับราคาต้นทุนเนี่ยเราชำนาญแล้วได้คุณภาพ
ค่ะเราเริ่มชำนาญแล้วเราตอนนี้เราชำนาญมากขึ้นในเรื่องของการหลายๆเรื่องที่เราทำมาโดยหยิบเอาเรื่องใกล้ตัวเนี่ยมาทำก่อนในข้อที่เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งหมดเลย
ครับผม
มาทำก่อนนะคะตรงนี้เองเรามีแนวร่วมหรือว่าผู้สนับสนุนจากภาคส่วนอื่นๆเข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้การสนับสนุนให้คำแนะนำหรือมาเป็นแนวร่วมกับเรายังไงบ้างไหมคะ
เราก็ยังในเครือข่ายการทำงานเราก็โรงเรียนผมมีโรงเรียน4 โรงก
็
ขับเคลื่อนกับคุณครูทั้ง4 โรงเรามีรพสตก็ให้รพสตมาช่วยเราอีกแรงหนึ่งหรือเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆที่เราชวนให้ทำมนูนเนี่ยก็เป็นเครือข่ายหรือเครือข่ายทางสชเองนะครับก
็
เป็นกลไกที่เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุดเลยฮะผมเรียกว่าสช.หรือกองทุนสสส.เนี่ยเป็นตัวให้ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องเมื่อขยะที่ผมกำลังคุยเนี่ยเป็นนโยบายสาธารณะของตำบลท่าข้ามเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเป็นนโยบายสาธารณะของตำบลท่าข้ามนะเรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายสาธารณะของตำบลท่าข้ามซึ่งผมก็จะว่าเป็นเรื่องสร้างสรรค์นะที่การกินผักรักษาโรคกินผักที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าหาไม่คนปัจจุบันสังเกตไหมฮ
ะ
อยู่ๆก็เป็นโรคไม่รู้สาเหตุอะไรข
้
าวสารก็ข้าวสารก็มามีสารกันมอดใช่ไหมก็สารเคมีเรากินเข้าไปทุกวันก็โอกาสที่แต่ผมรณรงค์ให้ชาวบ้านส่วนนึงก็ปลูกเรียกว่าเลือกซื้อข้าวสารที่กินเองหรือส่วนนั้นก็ทำนา
ะ
นะครับยังทำนาอยู่หมู่บ้านหนึ่งครับตรงกลางหมู่บ้านนะแต่ลดลงครับเพราะว่าอยู่ขอบเมืองหาดใหญ่ครับ
ค่ะเราหยิบเอาเรื่องใกล้ๆตัวมาแล้วเราเลือกเอาสิ่งจริงๆสิ่งที่ท่านนายกบอกมาแต่ละข้อเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะในพื้นที่นะมันกลายเป็นปัญหาร่วมกันระดับโลกแล้วนะคะเพียงแต่ว่าตรงของท่าข้ามนี่เหมือนหยิบเอาสิ่งตรงเนี้ยมาช่วยกันแก้เหมือนกับเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายรุนแรงก็ได้นะในการทำหรือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมีคำสั่งอะไรลงมาก็ได้แต่ถ้าใช้กระบวนการแบบนี้ก็สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาและจัดการปัญหาได้แต่ว่าเราต้องมีวิธีจูงใจเขาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับต้องทุกเรื่องจะต้องมีวิธีการที่สร้างแรงจูงใจสร้างพลังให้เกิดหรือผมก็ใช้ความเพียรนะฮะผมต้องมีวินัยตัวเองมากขึ้นในการจัดการหลายเรื่องเป้าในการจัดการขยะเป้าในการดูแลผู้สูงอายุเป้าในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป้าในการทำเกษตรอินทรีย
์
เป้าในการทำเกษตรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ย ครับต้องมีเป้าแล้วก็ขับเคลื่อนคลักคล้าวกับธรรมนูญแต่ละข้อครับ
เรียกว่าต้องปรับวิธีคิดกันทุกคนนะคะทั้งผู้นำทั้งผู้มีส่วนร่วมทุกส่วนที่จะต้องปรับวิธีคิดและวิธีการต่างๆด้วยในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าในการที่เราจะแก้ปัญหาร่วมกันนั้นเราต้องมาช่วยกันคิดนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้บทลงโทษนะคะเพียงแต่ใช้แรงจูงใจที่ดึงกันเข้ามาทำร่วมกันในสิ่งที่ทุกคนร่วมกันคิดและตั้งกติกากันไว้ก็สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านนายกแล้วก็ชาวตำบลท่าข้ามทุกคนด้วยนะคะ
ขอบคุณคุณนรดาและทีมงานสช.ด้วยนะครับที่ประสานมาครับ
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะนั่นก็คือท่านนายกสินทบอินทรัตน์นะคะนายกอบต.ท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะมาพูดคุยให้เราได้เห็นถึงอีกมิตินึงอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะช่วยกันจัดการแก้ปัญหาร่วมกันของคนในพื้นที่นะคะโดยการใช้ธรรมนูญสุขภาพเป็นตัวที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสุขภาวะโดยรวมทุกมิตินะคะวันนี้เวลาของพลังชุมชนสร้างสุขหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังพลังชุมชนสร้างสุขได้ทุกวันเสาร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชนผลิตรายการโดยบริษัท